Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin, dawra mas-sajf Malti blend istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Wasalna fil-programm ta' qabel tal-aħħar f'Settembru u f'Settembru jfakkarna wkoll fil-festa tal-Indipendenza, is-sjuf tas-sena 61, 62, 63, 64 kienu sjuf nistgħu ngħidu jaħarqu mhux ħażin għaliex anke l-istorja tal-Indipendenza bħal donnu kull storja oħra insomma li tmiss magħna l-Maltin trid taqsamna xi ftit u ġġib ta' diviżjoni. Biex ngħixu dawk il-ġrieħ Ranet, student miħaj l-sur Lorenz Grech, li kif tammu għamel karriera twila fil-ġurnalizmu, fil-fatt ikun ukoll fl-istess periodu li huwa jibda l-esperjenza ma' Times ta' Malta, wieħed mill-ġurnali ewlenin ta' pajjiżna, u nixtieq nitlaq minn din ir-riflessjoni fil-fatt. Herbert Ganado fir-rakkonti tiegħu f'Rajt Malta tinbidel f'waqt minnhom jgħid li l-indipendenza sejtu ilhom żgur, speċi dieda fuq plat li l-Ingliżi xabgħu minna u x'naf jien. Però fil-verità damet karkret ħafna biex Malta kisbet l-indipendenza. Allura l-mistoqsija tiegħi tkun din: l-Ingliżi tagħna l-indipendenza li rridu jeħilsu minna jew ġabu jinna bitwila biex.
Ħanajlek, insertajna dak iż-żmien kien beda kien hemm il-Prim Ministru Ingliż Harold Macmillan. Kien ħarġ bil-famuża frażi The Winds of Change. U The Winds of Change għalih kienu illi bil-mod il-mod il-kolonji Ingliżi, l-Imperu Ingliż beda jingħata l-indipendenza. Bdew fl-Afrika, Ghana u postijiet oħra, Ċipru kombinazzjoni fin 1960-1960, Ċipru kienet sitwazzjoni xej taħraq għaliex kellek il-kustjoni bejn il-Griegi u t-Torok ta' dik il-gżira. U Malta, Borċoliver, meta telaq fin 1962, talab l-indipendenza għaliex irraġuna li iż-żewġ partiti l-kbar, kemm tiegħu u kemm il-Partit Laburista, kienu favur l-indipendenza. Il-partiti l-oħrajn, il-partiti jekk imsejħa l-partiti żgħar taċ-ċentru, kienu kontra li tingħata l-indipendenza f'dak il-moment. Għaliex? Għaliex Malta kienet għadha tiddependi wisq l-ekonomija tagħha fuq l-infieq tas-servizzi Ingliżi. Kien hawn xi 11,000 Malti jgħixu minn fuq il-servizzi Ingliżi. U barra minn hekk kellek konsiderazzjonijiet oħra, kellek il-munita Ingliża li tagħmel munita Malti hija speċi ma kienx se jkollha il-valur tal-munita Ingliża. Kellek il-fatt ukoll li importanti ħafna li d-dinja kienet tgħix dak iż-żmien fiż-żmien il-gwerra bierda. Żmien il-gwerra bierda meta kellek qasma bejn il-punent u l-lvant fejn kellek żewġ naħat lesti għal xurxin kif ikun hemm daqsxejn ta' ġamra tieħu u infatti ftit qabel l-indipendenza ta' Malta kien hemm il-famuża kriżi tal-Kuba ta' Kuba fejn iż-żewġ superpotenzi kważi ġew fl-idej. U allura Malta għalkemm l-importanza tagħha strateġika fi żmien ta' missili nukleari eċetera, ma kienx dik li kienet qabel, però xorta kellha l-bżonn li jkollha s-sigurtà. U dik kienet waħda mill-preokkupazzjonijiet tal-Partit Iż-Żgħar li indipendenti Malta ma kienx se jkollha ebda ħarsin għal dik li hija s-sigurtà tagħha. Jiġifieri dena kapaċi kienet tkun preda faċile, speċi kif jgħidu t-Taljani, għal wieħda mis-superpotenzi, speċjalment kien hemm il-biża' mir-Russja u xejn. U allura, meta Borċoliver għamel talba l-indipendenza, għall-ewwel kif għadna kien hemm dal-xettiċiżmu minn naħa tal-Partit Iż-Żgħar u minn naħa tal-Partit Laburista rridu addirittura jinfatmu għal kollox mill-Ingilterra.
Il-qtuħ.
Jinfatmu għal kollox. U però dan ma kienx possibbli għaliex kif għadna kien hemm wis dipendenza, l-ekonomija ta' Malta kien ħadha wis tiddependi fuq l-infieq tas-servizzi Ingliżi. Infatti minn tof ma kienx favur l-indipendenza kif ġawa Borċoliver, għax Borċoliver e provajżhom ġab l-istatus ta' indipendenza, ġifri Malta hija sovrana u tiddeċiedi l-affarijiet tagħha. Però kien realista biżejjed biex jaraf illi ma setax jaqta' ċerti affarijiet. Allura meta għamel ftehim mal-gvern Ingliż li kien ftehim finanzjarju li l-Ingilterra ntrabtet li tagħti 50 miljun fuq 10 snin, 51 miljun anzi. U fl-istess ħin Malta tipprovdi l-faċilitajiet militari għall-forzi Ingliżi u fl-istess ħin l-forzi Ingliżi bil-preżenza tagħhom ikunu qed jassiguraw is-sigurtà ta' Malta. Allora dan l-arranġament imbagħad ma dawk li kienu qed jipponu l-indipendenza għal immedjata niżel tajjeb. Infatti niftakar it-Times jiena minn attitudni ta' biex ngħidlek riluttanza fuq kwistjoni tal-indipendenza mbagħad daret fis-sens li qalet l-indipendenza s-sem bżonn nagħmluha suċċess. Tinsiex li ftit qabel l-indipendenza kien hemm referendum fejn referendum il-mistoqsija kienet dwar il-kostituzzjoni proposta mill-Gvern Malti.
Jekk
wieħed jaqbilx magħha jew le. Il-Partit Laburista kien opponija xriet, pereżempju, jidaħħal fuq il-Mużi sitt punti li kellu l-Perit Pinto Fried idaħħalhom, allura vvota le u l-partit iżżar min qal ma nivvotawx u min qal ħasru l-vot. U allura kien bħalma ġara kważi f'kull referendum għaw Malta kien riżultat kontroversjali, però il-maġġoranza kienet ivvotat. Il-voti iva rebħu l-voti le u Borsalvir baqa d-dej. Imbagħad meta mbagħad ħabbar dal-ftehim, naturalment serra ħafna imħuħ ta' nies illi kienu preokkupati bil-futur ta' Malta.
Ħanna mel dal-punt. Di l-idejja ma ta' t-teddida ta' Russja u l-komunizmu li ġejji blana tara ħafna anki fil-gazzetti, qed naħseb preżempju fil-forward bħalissa ta' Mabel biex insemmi eżempju wieħed u t-tarka ta' Pellegrini u x'nafin. Kienet imma daqshekk reali, inti li jgħix ta' sa parti l-analiżi tiegħek tal-perjodu.
Ħanejlek dak iż-żmien kien hemm l-eżempju ta' Kuba. Kuba kienet gżira fil-Karibew, hija gżira fil-Karibew. Illi dina wara ċertu żmien ta' dittatura kien hemm rivoluzzjoni komunista mmexxija minn Fidel Castro u da Fidel Castro kien komunista jiġifieri u mhux talli kien komunista talli naħħa kull irbit li kien hemm mal-Istati Uniti u rabat il-karru tiegħu kemm jista' jkun mar-Russja. Tant li wasal żmien mbagħad kif għadna kif ġa ċennajt illi Russja kienet trid tibgħat missili fil-Kuba biex ikunu ta' teddida għall-Istati Uniti għax il-Kuba kull 9 mil bil-bot minn l-Amerika minn Florida. U il-fatt li Kuba kienet daqshekk mbagħad biex ngħidlek satellita tal-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien. Ħasseb ħafna nies li l-istess ħaġa seta' tiġri f'Malta. Li Malta tkun il-Kuba tal-Mediterran. Infatti l-elezzjoni ta' 1962 kienet fuq dettema illi speċi l-Partit Laburista kien jitqies bħala filo komunista li x'kien fl-ħost affarijiet oħra kien affilja ruħu ma' organizzazzjoni jisimha APSO li kienet meqjusa bħala front għall-komunisti, għall-Partit Komunista. U allura kien hemm dak tħassib serju li Malta jista' jkun li taqa' f'idej il-komunisti. Allura f'dan ambjent kienet illi.
Taħseb imma li kien iktar soċjaliżmu estrem milli komuniżmu?
Le, min tof iddikjara kemm il-darba li mhuwiex komunista, kien soċjalista u kien l-Ingilterra kien Fabian, wieħed minn Fabian Society li kellhom prinċipji soċjalisti. Issa ovvjament dak iż-żmien per eżempju l-Italja kellek taħt l-influenza ta' Stalin li kien id-dittatur tal-Unjoni Sovjetika u x'hekk kellek l-Italja kellek il-Partit Soċjalista u l-Partit Komunista kienu għamlu front komuni fl-elezzjonijiet tal-1948 u dal-fatt li l-soċjalisti kienu viċin ħafna tal-komunisti kien beżza ħafna speċjalment l-Knisja f'Malta l-Arċisqof Gonzi. U l-Knisja f'Malta u ċerti ovvjament ċerti elementi f'Malta fostom anke it-Times biex ngħiduha li kien hemm periklu serju ta' komunisti, ta' il-komunizmu jihu poġġi saħħ f'Malta u anki eventualment jirbaħ il-poter. Jiġifieri ma kienx biża biex ngħidlek infondata għall-kollox. Titqis ukoll il-Partiti Komunisti fil-Punent kienu b'saħħithom ukoll. Pereżempju il-Partit Komunista fl-Italja kien it-tieni l-ikbar partit, fi Franza kien partit kbir ukoll, fil-Portugal l-istess, u fl-Spanja l-istess, fl-Spanja kellhom gwerra ċivili bejn il-komunisti u Nista Franco. Jiġifieri kien hemm da t-teddid. Issa minn-lum il-perspettiva tal-lum tajt dana dak iż-żmien kienu eżaġerati pereżempju, ma tpoġġi ruħek fil-mentalità ta' dak iż-żmien.
Ma naħseb anke dikjarazzjoni teżempju li kien jagħmel minn tof li lajnuna tiġi minn fejn tiġi u dak ma kienx tgħin il-lum.
Anki pereżempju żgur.
Almenu fajn hemm dawn.
Le, dikha infatti bdiet il-kustjoni kif probabbilment taf illi meta kellu l-ġlieda ma' boffa, meta kellu l-qasma ma' boffa, kienet propju fuq il-famuż ultimatum li l-gvern laburista ta' dak iż-żmien ta' boffa kien ta' lill-Ingilterra. Għaliex fl-aħħar kien hemm sentenza li tajt jekk l-Ingilterra ma tagħha aħna lesti morru ma xi potenza mal-Amerika u xi potenza oħra. U xi potenza oħra kienet miftema li hija Russja. U dak iż-żmien meta Russja kienet taħta fl-Ewropa taħt idea. Il-pajzi tal-vant tal-Ewropa kollha waqgħu taħt l-isfera komunista minkejja l-weda li kienet saret Jalta, fil-konferenza ta' Jalta, li fil daw il-pajizi jassiguraw elezzjonijiet ħilsa. Ma kienu ħilsa xej, u spiċċaw kollha taħt reġimi komunisti.
Semmejt l-Arċisqof Gonzjex, din hija interessanti wkoll. Naħseb ġieli wkoll ġiet x'naqbet ngħid, preżentata t-teżi li donnu kien hemm xi forma ta' Dabej Borċ Oliver u Gonzi, meta anke minn riċerka ta' Henry Frendo joħroġ ċar li anke Gonzi kien kontrija dil-imbirka independenza.
Iva, Gonzi kien assolutament irid li l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta ma tiġix minn susa. Jiġifieri kull ħaġa li hu kien jqis li se dajjef il-qada tal-Knisja f'Malta u kien kontrija. U Gonzi kien jibża ukoll peress li kellu tlash ma' minn tofu xek li fuq il-famuża ġibda li l-komunizmu, kellu l-biża li b'Malta indipendenti ma jkun hemm ħadd imbagħad li jżomm il-Mintof jekk jitla fil-poter, għaliex qabel kien hemm l-Ingliżi, kien hemm il-gvernatur fil-58, imma bl-indipendenza ma kien ikun hemm ħadd. U difatti kienet waħda mir-raġunijiet illi waslet imbagħad fortunatament għal paċi bej il-Knisja u l-Partit Laburista fil-1969.
U għamet anke dil-famuża għax xiex xi rwol kellu jkollha l-Knisja fil-Kostituzzjoni.
Infatti fil-Kostituzzjoni kien hemm frażi fil-Kostituzzjoni ta' Borċ Oliver li mbagħad Gonzi aċċetta u kien ferħan biha illi kwalunkwe ħaġa li tagħmel il-Knisja ma tkunx biex ngħidlek tmur kontra l-liġijiet, ma titqis li ma tkunx tiġi meqjusa li ma tmurx kontra l-liġijiet ta' Malta. Dik imbagħad fil-Kostituzzjoni Repubblikana dik il-frażi tnaħħit minn Mintof. Imma xorta aċċettawha l-Oppożizzjoni, jiġifieri għax
iż-żmien
inbidlu u x'ismu.
Issir kritika wkoll nisimgħu li bdil l-indipendenza ma ħadna xejn. Li jekk l-Ingliżi jekk ridu jżommu l-Marsa żammewa, jekk ridu l-militar jiddeċidu huma. Speċi x'kienet allura di indipendenza limitata jew allura nerġa' mull lura l-ewwel mistoqsija ma kienx għaż l-oħra x'nagħmlu
fil-moment. Ħanajlek dika l-indipendenza kifatt Borċ Oliver irid ikun realistiku. Uriet jaċċetta li s-sitwazzjoni ma tistax taqbad u tkun indipendenti minnar ma t-perikola li xin taħdax il-lelf ruħ fost affarijiet oħra, u minnar ma t-perikola il-sigurta ta' Malta. Allora, i-prova jżom kem jista' jkun affarijiet fl-istess ħin, Malta kienet sovrana, u l-fat li Malta kienet sovrana, iġi provat minn Mintof stess. Għaliex? Għaliex kif tela fil-1971, dan qabad, għalla mit-trattati tal-Ingilterra ma joddux, irrid nagħmel tnejn ġodda. Kieku ma kienx veru indipendenti, ma setax jagħmel għadil biċċa xogħol. U oħra, illi attualment Borġ Oliver, 3 snin wara l-indipendenza, kellu krizi, kellu krizi għaliex il-gvern Ingliż li kien imbidel, kien konservativu tella Partit Laburista tella Wilson, fin 1967 kien ħabbar sensi kbar mit-tarzna, mill-servizz Ingliżi għaw Malta.
Il-rundown.
Il-rundown, u ħarġu protestaw, per eżempju, il-gvernatur li kien Sir Morris Dorman, gvernatur ġenerali, għal li huwa bruħu bġismu wara gvern Malti. U ħarġu protestaw saħan sitra ħafna Ingliżi li bdew jgħixu Malta, li kienu bdew jgħixu Malta. Għax waħda mill-affarijiet li għamel Borġ Oliver kien li ħajjar barranin li kellu ċertu income, ċertu tħul, biex jiġu joqogħdu Malta. Għax dan ir-raġuni għal dawn se jħaddmu n-nies, se jixtru l-proprjetà, se jonfqu flusom hawn, allura ntuhom taxxa baxxa biex jiġu kien jgħidulhom 6 penny settlers, għax kienet it-taxxa 6 penny in the pound, 6 pence in the pound. U daw kienu ġejjin, per eżempju, taqlib li kien hemm mill-Afrika, ħafna minnhom telqu mir-Rhodesia u ġew Malta. Per eżempju, għaliex kien hemm it-taqlib fl-Afrika kif nafu, kien hemm kwestjonijiet sħaħ u ġew Malta rtiraw Malta, kien hawn xi 3,000 minnhom tiġa sa dak iż-żmien. U daw kienu ħarġu jipprotestaw addirittura, ġifieri li huma qed issostnu u f'dik is-sitwazzjoni Borġ Oliver kien għeddet l-Ingliżi li rtiralhom id-drittijiet ta' forzi armati, ġifieri kien se jkeċċihom bażikament, li jekk intom se tagħmlu dal-pass, aħna se nieħdu l-passi tagħna, aħna rridu nissalvagwardjaw l-interessi tagħna. U fortunatament l-Ingliżi mbagħad reġgħu ħasbuha. U però meta telamenta f'imbagħad fis-71 għal dal-ftehim li kien joqsu 3 snin biex jispiċċa biss. Dal-ftehim aħna ma rridux, rridu ftehim ġdid ibbażat fuq il-fatt fuq il-prinċipju ta' kera. Aħna qed nikru l-bażi l-Ingliżi u talli qed nikru l-bażi l-Ingliżi aħna rridu ferm iktar flus milli qed ituna issa. Qed tifhem? U infatti sussegwentement meta kien hemm il-kriżi l-Ingliżi li żaltant inbidel il-gvern waslu biex jirtiraw it-truppi minn Malta. Bdew jirtiraw, bdew jitilqu. U indaħlu Gonzi wieħed minnhom illi ndaħal mal-gvern Ingliż biex jipprova jsalva s-sitwazzjoni. U kien hemm Moro alla ferlu li għala 40 sena li ġie assassinat propju.
Meta din ir-rekordjaw hekk?
Propju ftitilu. Illi dawn imbagħad daħlu biex in-NATO tagħti l-komplement tal-flus li qed jippretendi minnhom ma tagħx kollox imma tagħtu parti sewwa. 14 miljon, minn 5 miljon nitlaqgħu 14 miljon fis-sena u ftehim għal 7 snin. Ġifieri dam ftehim ta' 7 snin illi l-iskop kien illi sa 7 snin oħra Malta ma tkunx tiddependi minn fuq l-infieq tal-forzi armati barranin, imma tkun qed tiddependi fuq il-turizmu, fuq l-agrikoltura, eċetera, eċetera. U xorta waħda u fittex li jkun hemm arranġament assigurtà ta' Malta, rrit japproċja 4 pajjiżi, l-Alġerija u l-Libja u Franza u l-Italja biex jassiguraw biex jiggarantixxu il-neutralità ta' Malta. Fl-aħħar spiċċa li kienet l-Italja biss li garantiet l-neutralità u l-Italja infatti tagħtu għajnuna u bagħtet anki grupp ta' 50 ruħ hawnhekk tekniċi u esperti bdew jibnu t-toroq, bdew jtajru l-helikopters, eċetera.
Però min taf, sakem miet u xekisu għatmoġ bitu dil-independenza ta' Borġ Oliver. Fija baqa kostanti
da' fissi. U kien jgħidila independenza fazulla, speċi ma kienx veru independenza. Infatti naħħija minn jum minn festa publika. U spiċċaw illi allura il-nazjonalisti li kienu fil-pozizjoni bdew jiċċelebrawa huma u kien beda jinqala l-inkwiet kull darba li jiċċelebrawa, tiftakru, kien hemm anki violenza, niftakar fis-75 kien inqala inkwiet sew bid-nies hemm weġġajn. Ma kienx irid jaċċetta di, jiġifieri kien għalih ma kienx indipendenza. Ma fil-fatt u stess, fl-opinjoni tiegħi, u stess ipprova li Malta kienet veru indipendenti, għax kieku ma stax jagħmel l-affarijiet li għamel. U anki l-allineament tiegħu u beda jinnamra ma' Gaddafi, dak iż-żmien tela Gaddafi fil-poter fil-Libja. U beda jgħamil ħafna biex najtek mossi li kienu kontra l-ponent. Beda jgħallineja ruħu ma neutralità, ma non l-allineamentu dal-affaritek.
Inti uħed mill-kolonni ta' Times, nistgħu ngħidu mill-sittinijiet il-qudiem. Kif xtu għam dawn iż-żminijiet Times? Diġà aċċennajt xi ħaġa u forsi anke nagħmlu parentesi żgħira għaliex anke dwar Mabel Strickland dak iż-żmien fit-tejbol ħażin kienet attiva wkoll
politikament. L-indipendenza ġifieri nista' ngħidlek illi anke kien hemm żmien fejn kien hemm boykott minn naħa tal-Partit Nazzjonalista fuq il-gazzetti ta' Mabel. Għaliex il-gazzetti ta' Mabel kienet Times u l-Berqa dak iż-żmien u Sunday Times kienu kontra l-indipendenza li tingħata f'dak l-istadju. Għaliex kienu qed jibżgħu minn x'seta' jiġri minn dawk l-eluf ta' impjiegi, eċetera, eċetera, fost affarijiet oħra. U saħan sitra kien hemm bojkot, jiġifieri niftakar kien hemm bojkot ma tantx dam imma kien hemm bojkot. Imma bħala violenza per se ma kienx hemm. Violenza ġiet iktar tard kif tafu għax Times imbagħad fis-79 spiċċat. Daħna kbira, daħna kbira. Imma konna ngħixu ġifieri aħna dejjem ġifieri nqala xi ħaġa u dejjem. Speċjalment meta nbidlet l-amministrazzjoni għax fl-ewwel ftit xhur tal-gvern ta' Mintoff tant kienu qed jiġru affarijiet illi qastajna nlaħqu magħhom tkeċċa l-Kummissarju tal-Pulizija, tkeċċa l-Ammiral tan-NATO, nbidel il-Gvernatur Ġenerali, tnaħħa trattat tad-difiża u finanzjarju. Kollox kien qed jiġri, infatti jiena niftakar jien personalment kelli offerta ta' scholarship il-Ġermanja biex nistudja l-lingwa Ġermaniża. U ħassru uli, għallu li ma tsax nibatek għax palista ma nistax naffordjaw l-funnis morru jamlu scholarships barra u spiċċajt ma morċ, imma insomma. Imma ġifiri, konna qed ngħixu żminijiet interessanti ħafna, il-violenza ġiet wara, u l-violenza ġiet fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet.
Però naħseb fl-aħħar Mabel ikkonvinċet ruha u li l-indipendenza.
Le, Mabel ikkonvinċet ruha għaliex imbagħad il-verżjoni li ħareġ biha Borxolivir diha tal-ftehim kien jissalvagwardja kemm l-impjiegi mas-servizzi, kemm is-sigurtà, kemm l-istabilità, għax imbagħad il-lira Maltija pereżempju fost affarijiet oħra ġiet ekwivalenti għall-lira Angliża. Kien għadda mbagħad tliet snin wara kien għadda liġi tas-Central Bank fej Malta kellha l-munita tagħha, però kienet ekwivalenti għall-lira Angliża. Jifiri daw l-affarijiet kollha kienu biex ngħidlek ta' serħan il-moħħ.
U ngħidwa kif inhu wkoll anke biex inkunu ġusti mal-istorja, ġifieri rajna pajjiżi fl-istess milli biex kisbu l-indipendenza ddew minn xmara ta' dem. Ġifieri dil-biża' kien hemm ftit.
Le kien hemm. L-ewwel semmejtlek il-Ċipru, pereżempju Ċipru kien hemm rivolta kontra l-EOKA, kien hemm il-gwerilleri Griegi kontra l-Ingliżi u spiċċaw Ċipru mbagħad. Kif nafu sal-lum, sal-ġurnata ta' maqsa sal-lum għadha maqsuma. Għaw pajjiż maqsum fit-tnej. U għatem il-soldati tal-United Nations fil-kapitali, il-kapitali Nikosija maqsuma fit-tnej. Ġifieri ma kienx faċli l-indipendenza ta' Ċipru, per eżempju, waħda minnhom. Li kienet fil-Mediterran ukoll. Mbagħad kien hemm pajjiżi oħra fej, per esempio l-Kenja kellek il-Mawmaw u kellek dal-ħafna komplikazzjonijiet oħra. L-Indja niftakru kemm l-Indja kien hemm assolutament gwerra meta nqasbet fit-tnej bejn l-Indja u l-Pakistan kien hemm vjolenza kbira u vjolenzi kbar.
Taħseb li kien riżultat tal-indipendenza l-fatt li mis-sena 66 Malta mbagħad beda jkollha żewġ partiti biss fi gvern u oppożizzjoni u rajt l-eċċezzjoni.
Għax imbagħad li ġara kien hemm din polarization jgħidu bla xek fil-kimika jgħidu la polarization. Għaliex għax imbagħad il-Partit Nazzjonalista fl-ewwel term tiegħu irnexxielu jagħmel l-indipendenza suċċess għax pereżempju fost affarijiet oħra, l-emigrazzjoni li kien jemigraw ma 8,000 ruħ fis-sena minn Malta lejn l-Awstralja, l-Kanada, l-Ingilterra, bdiet niżla għaliex għax bdew jinħu iktar impigjaw Malta, dak il-boom tal-proprjetà beda jikkontribwixxi, ngħidlek mhux daqs li għandna llum għax bħal s'għandna boom eżaġerat, imma kien hemm boom tal-proprjetà u allura kien hemm Malta bdiet fuq it-triq tal-prosperità.
U l-espensi tal-turizmu
u l-espensi tal-turizmu bdew jinfetħu daw il-hotels il-kbar, il-lussużi, ta' ditt internazjonali, b'daw jiġu ktar turisti fis-sena, ġifieri daw kollha fatturi li
u l-polemiċi wkoll. Bikini mhux bikini, speċi xi ħaġa. Xi ħaġa mill-kultura tagħna.
Kellu dak il-bikini biss li ġismu.
Ekku, però naħseb kollox ma kollox veru, dan kien pass ukoll importanti
fis-storja. Kien pass loġiku, kien pass loġiku u Malta. Wara kollox u għandha storja bħal dik, all right, kienet għamlet żminijiet sħaħ, sekli sħaħ taħt ħakma barranija fl-aħħar l-identità tagħha baqgħet sħiħa għax titqis kemm għaddew influenzi barranin minn fuq Malta. All right? Jiġifieri kellek ir-Rumani, kellek l-Arab, kellek il-Griegi, kellek ħafna influenzi barranin. Imma sofrattant il-karattru Malti baqa' imsawwar, għax naturalment kull darba jiġu elementi minn barra u joqogħdu għaw Malta, imma l-element Malti baqa' biżmin il-Franċiżi. Baqa' u l-milja ta' żmien u somma wriet li l-Maltin kien ħaqhom l-indipendenza.
Fil-qasir ħafna inti għexx ukoll anke ċelebrazzjonijiet li kienu saru l-famuża u xekk tluħunżul tal-bandiera.
Ekku, kont hemm dik nhar jiena kien hemm entużjażmu kbir. Nistanajlek li għam entuzjazmu kbir meta telet il-bandira Maltija u niftakar kienu ħarġu sed bolli, per eżempju, tal-indipendenza bit-timbru ta' nofs il-lej, you know, illi Malta sa' indipendenti. U kont mort niġri namel First Day cover ta' dikinar, insomma, kienet memoria sabiħa. U l-għada kienem naturalment il-ġurnata tal-21, ġifiri kienem ċerimonja oħra fej il-Duka ta' Edinburgh għandhom tal-Ingilterra ippreżenta dokumenti kostituzzjonali lil Borċ Oliver. Dak hemm il-famuż ritratt ta' Borċ Oliver ixejjer dal-famuż dal-dokumenti tal-indipendenza.
Ma nafx hekk hemm storja li dawn ma nafux fejn qegħdin, ma nafx hekk suġġett tal-kollezzjoni ma jista' jkun forsi xi ħaġa oħra wkoll. Ħa naqaf hawnhekk, naħseb hemm ħafna affarijiet oħrajn ta' li wieħed jista' jsemmi u jiddiskuti fuq dan is-suġġett, imma bladur bi ta' xejn naħseb li rnexxin anken anqlu interess fih, grazzi ħafna lis-Sur Lawrence Grech li kien magħna. Ovvjament hemm ukoll numru ta' kotba llum miktuba minn nies bħal Henry Frendol, Joe Pirotta u ħafna oħrajn li bladur bi ta' xejn ukoll ikomplu jimlew dill-istampa sabiħa, dill-istorja ta' pajjiżna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku insemmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.